зөвхөн дүүгийн их сурвалжид үндэслэсэн бичээсүүдэд тулгуурлаж баримттай ярина. Баримт ярэ тэтгэлэг.
Сайн байна уу? Сонсогч танд энэ үдшийн мэндийг хүргэе. Хөтлөгч Амар Төвшин тантай хамт байна. Монголын Евангелийн Евсэл байгууллагын захиалгад баримтд яриа нэвтрүүлэг танд хүрэхэд бэлэн болсон байна. Энэхүү нэвтрүүлгээр та Христийн талаар илүү тодорхой баримттай үнэн зөв мэдээллийг авах боломжтой. Тэгээд өнөөдөр бид нэр сайн мэдээ ба хөгжил гэсэн сэдвээр ярилцахаар бид нэр бэлдлээ. Тэгээд өнөөдөр баримтд яриа нэвтрүүлгийн зочноор авралын давалгаа олон улсын байгууллагын Монгол дахь захирал Мегмар дорж оролцож байна. За сайн байна уу? Танд энэ үчи мэндийг хүргэе.
За сайн байна уу? Орой минь дүргэе.
За та өөрийнхөө талаар илүү тодорхой сонсогч дүмэндээ танилцуулж өгөөч.
За намайг Мегмар дорж гэдэг. Тэгээд би авралын давалгаа гэдэг олон улсын байгууллагын одоо Монгол дахь салбарын гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байна. Тэгэхээр манай байгууллагын гол зорилго бол одоо өөртөө ихтгэл өнөмшил одоо сайн мэдээ гэдэг энэ зүйлүүдийг зөвлөгийг нийгэмд хэрхэн яаж хүмүүст эргээр бас одоо энгийн хэлбэр аргаар ойлгуулах уу гэдэг дээр бас ажиллаж байгаа юм сургалтуудыг явуулдаг юм байгуулга байгаа.
Танах олон улсын байгууллага дэлхийн нийтэд ер нь үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллага тийм үү?
За авралын давалгаа гэдэг энэ байгууллага бол 1962 онд анх байгуулагдсан. За одоо бол дэлхийн даяар 100 гаруй орнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За яг сайн мэдээ Христийн сургаал номлоос гадна бас хүмүүнлэгийн болон тусламжийн янз бүрийн чиглэлийн үйл ажиллагаатай бас явуулж байгаа юм байгуулга.
Тэгэхээр өнөөдөр битээр хамтдаа сайн мэдээ ба хөгжил гэсэн сэдвээр ярилцсан гэж бас таныг сэтгэлдээ өрсөн. Тэгээ бидний урилгыг авч ирсэнд бас баярлалаа. Тэгээд Христ гэх хүмүүсээ сайн мэдээ гэдэг их чухал ойлголт гэж хувьдаа би ойлгож байгаа. Тийм учраас сайн мэдээний талаар та ерөөхдөө сонсогч төмөнд энэ ямар учиртай юм? Ер нь уг нь бол энэ зүгээр нэг сайхан мэдээлэл гэсэн үг тийм. Энэ ямар учиртай гэдэг энэ та илүү дэлгэрэнгүй тайлбарж өгөөч.
Тэгэхээр мэдээллийн энэ 90 зуунд бид нарын одоо тархийг оюун бодлыг мань янз бүрийн мэдээллүүд одоо дүүргэж тийм бид нар одоо дэлгэцэн энэ 90 үед тийм дэлгэцээс бид нар янз бүрийн мэдээлэл авч тэр нь бидний амьдралд одоо эерэг ба сөргөр нөлөөсөр байгаа. Тэр мэдээллийн дунд сайнч мэдээ байна, мууч мэдээ байна. За сүүлийнэд бол одоо ялангуяа сошиал медиагаар бол сайн мэдээ гэхээс илүү сөрөг мэдээ мэдээллүүд маш их цацагдаж байна тийм ээ. Хүмүүст одоо
тийм шүү нэр.
Тийм. За ялангуяа одоо юу гэдэг нь манай монголчууд тийм дунд олвол тийм ээ. За ус төрийн ч гэдэмүү тийм нийгмийн цэцгийн байдал. Энэ болгон нийгмийн сэтгэл зүйд бол маш их нөлөөлж байгаа. Харин энэ дунд одоо бид нар зүгээр нэг сайн мэдээхгүй байгаа л да. Бид нар бүр хамгийн сайхан мэдээгчилж байгаа.
Өө за.
Тийм. Энэ хамгийн сайхан мэдээ бол мэдээж хүний амьдралд тийм ээ. Одоо хувь хүнийч тэр одоо улс үндэстний хувьдч тэр маш одоо чухал энэ мэдээг сайн мэдээгчилж байгаа. За энэ мэдээ нь бол мэдээж Христ итгэлийн гол цөм болох одоо Библиэд үндэслэгдсэн хүмүүсийн амьдралын за энэ хорвоо ертөнцийн дээрх амьдралд нь сайн сайхан эерэг нөлөөллүүдийг бий болгодог. За мөн бас энэ хорвоог орхисны дараа ч гэсэн хаана очих юм? Тэ мэ? Хинтэй уулзах юм гэдэг энэ болгоныг маш тодорхой бүр баримттай одоо тэ мэ одоо ярддаг энэ мэдээг бол сайн мэдээ гэж хэлж байгаа.
Тэгэхээр хүн болгоны хувьд сонсхийг хүсдэг сайн мэдээ нэр ол байгаа. Жишээлбэл надад ахгүй амьдралтай холбоотой тэгч гимсэн. Хэрвээ тэрнээс намайг ажил давлаа ч юм уу инглээ тэглээ гэсэн юм. Яг сайн мэдээ нэг байхаас илүүгээр хүн хувийн болгонд сайн мэдээ өөрөөр бас яг тэр хүссэн сайн мэдээгийн сонсох учиртай юм уу? Эсвэл яг сайн мэдээ гэж нэг тогтсон ойлголт одоо нэг сэдв байна уу?
Мэдээж яг хоруу ертөнцийн ч олон янзын сайн мэдээ байгаа тийм. Гэхдээ энэ сайн мэдээний дундаас Христ итгэлийн сайн мэдээ гэдэг бол өөрө ганц л ойлголтыг хэлж байгаа. Энэ бол Иесус Христийн түүхэн амьдрал тэр хэн байсан? тэр бидний төлөө юу хийж өгсөн? А ирээдүйд бас юу болох юм бэ гэдэг багтаасан энэ одоо чухал сайн мэдээ. А мэдээ бол Христ итгэлийн хувьд бол ганцхан байгаа. За энэ онцгойлоод Библийн одоо 66 номын хамгийн одоо дунд хэсэгт байгаа шин гэрэний эхний дөрو номыг бол сайн мэдээний ном гэж хэлдэг. За энэ нь бол Матай, Марк, Луук, Иохан гэсэн энэ дөрو ном. Энэ дөрو ном өөрөө юу гэхээр Христийн амьдралын түүхийг маш бодиттойгоор те түүний сургаалмал, түүний юу хийж исэн те юу хийж бидний төлөө юу хийсэн энэ болгоныг бол маш тодорхой хэлсэн. За Христ итгэлийн хувьд бол үүнийг сайн мэдээ хэлж байгаа. А тэн бидний өдөр тутмын амьдралд бол мэдээж олон янз юм тийм ээ сайн сайхан мэдээнд тулгардаг. А тэгээд жишээлбэл одоо юу гэдэг би нэг хөдөлთაа болт хийсэн чи суглаатай байж дараал те. За тэгээ сугланд би одоо яг хэрэгцээтэй нэг сайхан те чухал зүйлээ би хоччлаа гэж одоо мэдээ сайн мэдээ. Тэгвэл хамгийн түрүүнд би энэ сайн мэдээг те магдгүй хамгийн ойр дотныхаа хайртай хүмүүстэй хуваалцаж хэлнэ тийм ээ. Тэгэхээр Христэд итгэгч нарын яриад байгаа сайн мэдээ чинь болохоор яг үүнтэй адилхан зүйрлэх юм бол тэ тэр сайн мэдээг сонсоод зөвхөн өөртөө хадгалчих болдгоо. Бас ингээд цаашаага хүмүүстэй ингэж хуваалцаж ярьж тийм ээ тарааж түгэж ингэж одоо ингэсэн учраас 2000 жилийн тэртээ бий болсон энэ сайн мэдээ өнөөдрийг хүртэл сая сая хүмүүсийг дэлхий дээр тийм ээ бүр дэлхий дээр байгаа тэрбум тэрбум хүмүүсийг тийм ээ одоо энэ сайн мэдээ байлдан дагуулж эн сайн мэдээний утга учир энэ сайн мэдээний одоо үндс нь хүмүүсийн амьдралд хөгжилт сэтгэлэл тийм ээ сайн сайхан эрэг хандлага бүр тэр байтугай бүр тийм ээ одоо хүмүүсийн үжил бодлыг хүртэл өөрчлөх ийм хүчтэй мэдээ бол сайн мэдээ байна.
Өнөөдөр бид тээр хамтдаа сайн мэдээ ба хөгжлийн тухай ерөөхдөө ярьж байгаа. Тэгэхээр би яагаад түрүүнээс шиг тэгж асуусан бэ гэхээр надад сайн мэдээг бид нэр яг сонслоо. За Монгол улс жишээлбэл одоо хөгжилд хүрэхийн тулд одоо хөгжил нь сайжирлаа эсвэл одоо олон улсын гэрээгээ сайн хийлээч гэдэг юм уу те. Тэр нь эсвэл үнэхээр шударга хүмүүс одоо улс төрийн хүмүүс гарч ирлээ гэдэг нь хүмүүсийн хүсэж байгаа сайн мэдээ байгаад байдаг. Гэтэл Христ итгэл ч юм уу энэ сайн мэдээ нь тэрнтэй одоо яаж холбогдох вэ? Тэрийг хүсэж байгаа одоо Монгол ард түмэнд сайн мэдээ гэсэн энэ итгэлийн ойлголт нь яг сайн мэдээ яг яаж болох уу гэдэг дээр л гайхаад байна л да.
Зөө зөө. За тэгэхээр за илүү жоон том зурглаар нэгэд харъя л та тийм. За шийдэл одоо юу гэдэг нь Монгол орны нийгмийн эдийн засгийн байдал, улс төрийн байдал тийм ээ сайжирч одоо тогтворжиж эсвэл одоо нийгмийн эдийн засаг одоо өсөж хөгжиж тийм ээ. За энэгээрээ дамжуулаад мэдээж бид нар дэд хүчсээ сайжруулад хөгжил гэдэг зүйлийг би болгож болж юм те ямар ч асуудалгүй энэ бол ингээд энэ болгон ч Монгол хүний хувьд бидний хувьд бол сайн мэдээ мөн те чухал уу чухал те гэтэл хөгжил гэдэг зүйлээ хэдүүл бас нөгөө талаас нь аваад үзэл та те тэгэхээр хаана хөгжил вэ тэнд сайн ба сар эрэг ба сөрөг хоёр тал оршиж идэг жишээлбэл одоо юу гэдэг дэлхийн тэргүүлэх улс үндэстнүүд хөгжил цэцгэлтэй эдийн засгийн маш амжилттай явж байгаа улс үндэстнүүд харил та тий. За Америк нэгдсэн улс ч гэдэг юм уу тий. За Европын одоо зарим улсууд тий. За тэнд бол сайхан хөгжил байгаа ч гэсэн нөгөө талаар сар зүлүүд дагаад хөгжсөн байдаг. Ардчлал эрхчлөөгөө эдэлж ийн гээл тийм ээ. Түүнийгээ дагаад хүний амьдралын сайн сайхныг баллуурдж байгаа янз бүрийн асуудлууд бас дагаад хөгжижээд. За жишээлбэл одоо юу гэдэг мал сурлах бодсон донтолт тий. За үүний мөн бас баян ядвын ялгаач гэдэг юм уу тий. За сүулдэ бол бүр энэ материалист энэ постмодернист нийгэмд чи хүмүүс одоо энэ материалист нийгэмд маш олон зүйлүүдийг олж авч ийн нийт баялагтай болж байна. Гэхдээ санаал нэг тийм ээ одоо зүрх сэтгэлд нь амьдралд нь ямар нэгэн зүйл дутж байгаа учраас тий тэр олонний танил болсон одоо тийм ээ одон медальтай од болсон ч гэдэг юм уу тийм хүмүүс үртэл амьдралаас өөдөж амиа хорлолт тий ийм их зүйлүүд бол маш их байна. Жишээлбэл одоо Азийн хөгжлөөрө тэргүүлэгч орн Япон гэх юм те өсөр насныхаа хүүхдийн амиа оролтоор дэлхийд тэргүүлж байна гэдэг ч юм. За энэний ардас одоос өмс соломс явж байна те. Ингээд харах юм бол хөгжлийг дагаад бас хүний амьдралын хөгжил байлаа гэдэг хүний зүрх сэтгэл хүний амьдралын бүх зүйл хангалуун болчихно гэсэн ойлголт бол байхгүй болчихж байгаа. Тэгэхээр нөгөө талд нь хөгжил гэдэг зүйл дээр хүнд итгэл үнэмшил тийм ээ ёс суртахуун хим хэмжээ гэдэг нэг зүйл бас зайшгүй яригдах хэрэгтэй болж байгаа юм л да. Тэгэхээр энэ хэрэгцээг бол тийм ээ энэ хэрэгцээнд бид нар юу байж болох вэ тий? За ялангуяа манай Монгол ахуй соёлд Монгол хүний сэтгэлгээнд юу байж болох вэ? Энэ хөгжиж байгаа одоо энэ суурин иргэншлэр орж байгаа монголчууд бид нарт одоо юу бид нарын одоо тэр хоосон орон зайг нөхөх юм. Зөвхөн эдийн засгийн хөгжил юм уу, устрын доктортой байдал юм уу? Тэ? Харин өөр бас юу байж болох юм? Энийг бас бид нар ботголцсоо асуудал болж байгаа.
Яг Монгол улс нийгэм хөгжлийн хэрээр нэлээд явж байгаа. Гэтэ ёс суртахууны ч юм уу тэ? Яг үндсэн хүмүүсийн ёс суйг тогтоон барих хөтөл үнэмшил ч юм уу? Үзэл суртал бас хордоод байгаа гэж хүмүүс бас ярих юм байлээ. Тэгэхээр таны хэлсэнтэй бас холбож ойлгож байна. Тэгэхээр Монгол хүмүүс одоо ингэж ярьдаг. Жишээлбэл Бэцсад, Грэц, Грэцсад, Төрөөс гэж ярьж байгаа. Тэгэхээр хэрвээ сайн мэдээ бидний амьдралын хөгжилд нөлөөтэй тий. Скул яг үндсэн ардлын суурин хэрэг болох юм бол яг боддоор бидний амьдралд, хувь хүний амьдрал талаас эхлээд шүү дээ. Хэрвээ нийгэмд хөгжилд сайн мэдээний үнд төр зүйлсүүд нь үнэхээр тулгуур суур болох юм бол яг хувь нэг хүний амьдрал. За жишээлбэл одоо монголчууд ажиллах ихтэй ёс суу ажлын ёс суугүй тий дэггүй хийдэг бол юм уу тий сайн мэдээ тэр хүнд хүрснээр яг тэр хувь хүний хөгжилд нь хэрхэн нөлөөлж байна. Тэгээ цаашлаад гэр бүлд нь нийгэмд яг яаж ямар шаттайгаар нөлөөлөх боломжтой вэ?
Тэгэхээр миний бол ерөөсөө итгэл дүүрэн хэлж чадах нэг чухал ойлголт бол юу гэхээр хаан сайн мэдээ байна тэнд сайн сайхны төлөө хөөрчлөлтүүд бий болчдаг. За өөрчлөлт хаан байна тэнд хөгжил гэдэг зүйл бий болчдаг. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо өөрчлөлтгүйгээр ирдэг хөгжил гэж байхгүй. Жишээлбэл одоо юу гэдэг хүн төрөлхтний хамгийн их ярддаг сэдвүүдийн нэг бол өөрчлөлт шинжилэлт тий бүр гойч ярддаг штэ хүмүүс чинь тий өөрчлөлтийг өөрөөсөө шинжилтийг ширээнээсээ энтрий тий бид нар бол өөрчлөлт шинжилтийн тухай хүн төрөлхтөн маш их ярддаг. А тэгтээ нэг асуудал нь юу гэхээр хүмүүс өөрчлөлтийн тухай дэндүү их ярддаг гэнэ яг өөрчлөлтөд өөртөө нүүр тулаад ирэхээрээ буюу өөрчлөлтийг өөрөөсөө хийх болоод ирэхээрээ түүндээ дургу байдаг. Өөрөөр хэлэх юм бол бид ямар нэгэн асуудал гараад ирлээ, хямрал тулралаа, бэрхшээл тулралаа. Тэгэнгүүт л бид нар буруу бусдаас хайгалт чи чамаас болж байгаа чи хариуцлага өг. Тэгсэн хэрнээ өөрийгөө эргэж харддаг. Энэ бол бас нэг хүний аран шиг яваад байна да. Тэ? А гэтэл жинхэнэ өөрчлөлт гэдэг зүйл бол хувь хүнээс эхлэх хэвээр. Яг түрүүний тэ одоо Бэцсад, Грэцсад гэдэг энэ бол бүр хувь хүнээс хувь хүнээстээ бүр хүний дотроосаа гадагшаага хүний өөрчлөлт бий болж идэг. Жинхэнэ өөрчлөлт бол. Тэгэхээр сайн мэдээ гэдэг зүйл бол хүний тийм ээ дотор нь ороод дотроос нь гадагшаага өөрчлөлдөг. Ийм одоо тийм ээ чухал зүйл байна. За энэ нь юу гэхээр сайн мэдээг ойлгож сайн мэдээг үнэхээр юу вэ гэдгийг мэдэж авч түүнд итгэл үнэмшилтэйгээр тийм ээ хандаж тэр сайн мэдээний дагуу амьдрах тэр үед бидний амьдрал хүссэн хүсээгөө өөрчлөлт гэдэг зүйл рүү очдог. Тэгээд тэр өөрчлөлт хувь хүн дээр бий болоход тэр хүний амьдралд хөгжил тийм дараагийн түвшиндээ очих энэ боломжууд нь бол гарч ирдэг. За жишээлбэл одоо юу гэдэг нэгэн бол угаасаа мэдж байгаа тийм мянган мянган хүмүүс мэдж байгаа тэр сайн мэдээнээс болж тийм ээ энэ ус унчиж ирээд оноос хойш тийм олон 100 аавын хүүхдүүд тийм ээ архинаас гарч ийн тийм олон 10 гэр бүлүүд эвлэрж ийн олон 10 тийм ээ одоо эцэгхийн харилцаанууд тийм ээ хоорондоо сэргэж ийн олон 10 тийм ээ одоо амьдралдаа зүгээр тийм одоо хандлагын хувьд ёс зүйн хувьд үнхээр уналтанд орцсон байсан хүмүүсийн амьдрал дотроосаа гадагшаа өөрчлөгдөж байна. Тэгэхээр сайн мэдээ маань өөрөө өөрчлөлтийг бий болгож идэг. Энэ нь юу гэхээр тухайн хүний бас сэтгэл хөдлөлтэй холбоотой. Тэгэхээр сайн мэдээ бол хүн төрөлхтний амьдралыг бол яхаарахгүй өөрчлөлт. За өшөө жоон том зураг руу ораад ирчихэл та тийм. За сайн нөгөө нэг Бэцсад, Грэцс гэсэн тийм. Тэгээ Грэцсад одоо ус үндэсний цасах тийм ийм зүйл рүү орох юм бол Христ итгэлийн сайн мэдээ гэдэг чинь угаасаа бүр ингээд зөвхөн хуу хүний хэмжээс бүр халиа явцгаа. Одоо бол энэ Христ итгэлийн сайн мэдээнс болоод дэлхийн өөрчлөгдөж байгаа. Ус үндэстэн өөрчлөгдөж байгаа. Ийм түүхүүд бол ийм баримтууд бол зөндөлөө. За шилбэл одоо юу гэдэг вэ? Библиэл дээр энэ хорвоо ертөнцийн хүмүүний амьдрал нийгэм гэж байсан байж байгаа энэ бүхэл түүхийн цаг хугацаанд жишээлбэл ядуурл гэдэг зүйл байсаар л байх болно. Өнгөрсөн хугацаач байсан, утаач байгаа. Тэгвэл энэ ядуурл гэдэг том мангастай хэн тэмцдэг юм? Тэ? За мэдээж одоо юу гэдэг нь устөрчд ч юм уу те юм хүмүүс тэмцдэг л. А гэтэл яг дэлхийн түүхэнд маш үрдөнтэй ядуурлын эсрэг тэмцсэн, хүүхдийн хүчрхэл эсрэг тэмцсэн, боловсралгүйдлийн эсрэг тэмцсэн ийм одоо хүмүүс хэн байсан бэхээр тэр сайн мэдээнээс олж амьдрал нь өөрчлөгдсөн тэр хүмүүс, тэр баг хамт олон байсан. За зүгээр жишээ дурдъя л да те. За одоо юу гэдэг нь те хамгийн одоо за Монголд жишээлбэл үйл ажиллагаа явуулж байгаасан ингээл харах юм бол хэдийгээр Христ итгэлийг тунхаглаад одоо сайн мэдээ яриад байдгүй хөгжлийн ажил хийж байгаа ч гэсэн жишээлбэл дэлхийн зүүн байгууллага тийм анх байгуулагдхад л Христ итгэлд номлогч хүн энэ байгуулгад байгуулсан
тийм
тэгээд одоо эн чинь ингээд дэлхийд даяар асар олон оронд одоо энэ хүмүүлийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Үнэ цэвлний үг гэхээр тэр сайн мэдээний итгэл үнэмшил байгаад байгаа. За тэгэл одоо Save the Children тэ за одоо өөр одоо юу байдэ олон янзын байгууллагууд байна л да тэ за үүн дээр нэмэх нь одоо юу гэдэг дэлхийд даяар байгаа олон олон энэ том том одоо боловсролын суур бааз болсон том нэр хүндтэй сургуулиуд тэ Cambridge, Harvard эдгээр бүгд нь христийн үндсэндэр бий болсон нийгэмдээ ингэж нөлөөсөн нөлөөллүүд яваад байна л да. Тэгэ эдгээр чи өөрсдөө хүмүүний амьдралд өөрчлөлт өөрчлөлтөөс бий болж байгаа шинжлэл хөгжлийг бас бий болгоод байна гэсэн. Ийм ойлголт бол бас байгаа.
Тэгэхээр таны хувьд яг сайн мэдээ хэрхэн өөрчлөлт ирнэ авчирсан бэ? Би бас таныг бас олон газраар явж тий янз янзээ лекц одоо залуучуудад уншижсэн гэж ерөнхийдөө сонссон л да.
Тэгээ би ерөнхийдөө сүүлийн 10 гаруй жил янз бүрийн хөгжлийн чиглэлүүдээр лекцүүд уншчихын тэгээд гэрлээс өмнөх насны залуучууд болон за байгууллагууд, хов хүн орон нутаг, гэр бүлүүдэд янз бүрийн чиглэлээр ингээд хөгжлийн тухай лекцүүдийг уншиж явж байгаа. За энэ хөгжил гэдэг энэ зүйлтэй ингээд одоо сүүлийн 10 гаруй жил ингээд ажиллаа ингээд холбоод ингээд явж байгаа. Хүмүүс яг энэ нэг дотоод орон зайд нэг юм хоосон байгаа зүйлийг дүүргэх хэрэгцээ бол маш их байгаад байгаа. Тийм. Тэгэд би бол өөрөө нэг ийм зүйлээр нэг ингээд дотроос ингээд гадагшаа бас өөрчлөгдөж явж байгаа хүмүүсийн нэг нь байна. Тэр нь юу гэхээр за Библил дээр тийм за Библийн тэр дундаа төрөний ярьсан тэр сайн мэдээний Йохан гэдэг номын 10 дахь бүлгийн 10 дахь шүлтэ нэг юм. Иесус ингэж хэлсэн байна. Би та нарт амийг бүр бэлгсэн амийг өгөхөөр ирсэн гэж. Нэг ийм үг хэлсэн байна. Тэгэхээр энэ нь юу гэсэн үг гэхээр би та нарт амийг бүр бэлгсэн амийг гэдэг маань за одоо энэ хорвог орхисны дараа бидэнд хаан очих уу те? За Тэнгэрийн Деваач усад мөнхөд амьдрах энэ амийг өгөхөөр ирсэн гэж те. Дээр нь бас бэлгсэн амийг гэдэг маань юу гэхээр энэ дэлхий дээр бид нарыг тийм ээ сэтгэл хангалуун амар тайван одоо бэлгсэн амьдралыг өгөхөөр ирсэн гэдэг. Библийн энэ сургаал үг бол надад бол маш тийм хүчтэй хүрчээс. Тэгээ яг энэ төрөний хэлсэнчл нөгөө энэ сайн мэдээч өөрөө сонсчод хадгалаад үлддэг зүйл биш хуалцдаг зүйлээ гэж тийм ээ. Тэгэхээр зарим тохиолдолд бол бид нар юу гэдэг нь яг энэ нэг бэлгсэн амьдрал буюу амар амгалан амьдралын үн чинийг бид нар бусдад ингэж тарааж тунхаглаж тэ явж байгаа ийм л зүйл байгаа даа. Тэгэхээр энийг бид нар бол тийм ээ янз бүрийн одоо аргачлалаар тийм ээ хүмүүсийн хөгжлийн амьдралыг сайн мэдээний энэ үнц нэг ойлгуулж ингэж явж байгаа.
Сонсогчтой баримтжиж ярианы нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсож байна.
Христ сэтгэлийн талаар ерөөхдөө Монголын олон хүмүүс бол мэдж байгаа. Гэхдээ ягд өөрчлөлт авчрахгүй байна. Ер нь христ гэгч хүмүүс одоо нийгэмд өөрчлөлт нөлөө хэр үзүүлж байгаа гэж таны хувьд боддог вэ?
За энэ дээр бол бас төрөө хэлсэн те. Ер нь бол мэдээж маш их өөрчлөлтүүдийг авчирж байгаа. Христ итгэлт хүмүүс. Тэгээд Библил өөрөө бид нарыг тийм ээ одоо нэг гар чи хийж байгаа зүйл нөгөө гар нь те мэдхгүй бай гэж те. За энэ нь юу гэсэн үг гэхээр мэдээг болоо гэсэн үг биш шүү дээ тийм. Гэхдээ энэ нь бол юу гэхээр одоо за энийг би хүнд байх ёстой нэг чухал мөн чанараар тайлбарлая л да тий. Жишээлбэл одоо юу гэдэг өгөөмөр бай гэсэн үг тий. Өглөгч бай гэсэн үг. За өглөгч байна гэдэг чинь Библийн зарчмаар олол тийм ээ зүгээр хин нэгэн хүн юм гуугаад ирэхээр өгөх нэг өөр. Харин өөрөө бүр бусдад өгөх хандлагатай байжгаад хин нэгнийг олоод хей би чамд үнэхээр чин сэтгэлээсээ энийг өгч тусламаар байна гэд өгөх хүнээ хайж очиод өгж байгаа. Энэ өгөх хандлага, энэ өгөх одоо зан чанар байна гэдэг чинь бас нэг өөр зүйл болчихж байна. Гэтэл жишээлбэл одоо юу гэдэг хей али би энэ нэг хүнд ингэж тусалж шүү. Одоо энэ нэг орон гэр гүнд гэр өгж шүү. Телевизийнхаа нааша, камера нааша харуулаараа гэж нэг өгж байгаа хэлбэр байхад чимиг өгчөд чимиг өхөн байж байгаа өөр нэг хэлбэр. Тэгэхээр яг нэг үйлхэд өнгөрсөн 27 жилийн турш Христ итгэлт хүмүүс тийм ээ. Одоо өөрөөр хэлэх юм бол Христийн чуулганууд, Христ итгэлд суурилсан ийм үнэт зүйлтэй байгууллагууд энэ улс үндэстэнд маш олон одоо сайн үйлсүүдийг хийсэн баг. А гэхдээ тийм өөрөөр хэлэх юм бол сурчлага хийдгэл гэсэн үг.
Тэ өөрөөр Библийн зарчмын дагуу ерөөд нэх нэр хүнд олоо л тийм тэрнгэр яваад байдаг гэж
ойлгож. Тийм шаардлага байхгүй. Яг тэр тед нар чинь өөрсдийнхөө тэгэл өнөөжл хүсэл дээр тулгуурлаж хийж штэ.
Тэгэхээр одоо ямар ашиг авчрах вэ одоо?
Ашиг харж хийхгүй. Итгэл өнөөжл дээр тулгуурлал хүмүүсийн сайн сайхны төлөө хийж штэ.
Тэ? Сүүлийн яг оо янз янзын хүмүүс ингээл бивээнд тусалж байгаа сайн хэрэг. Гэхдээ ингээл фэйсэр ч юм уу тий. Эсвэл олон нийтээр ингээл нэр хүнд олоо. Тэгэхээр яг зорилго нь бас мэдэгддэг үлдээ тий. Тэр саяны хандлага бол айгүй гоё. Чухал санагч.
Тийм. Тэгэхээр за энэ чинь болохоор дахиад итгэл үнэмшил буюу одоо тийм ээ өөрсдийн Христэд итгэж хүмүүсийн зүгээр амьдралын нь хим маягийн ийм зүйлийг шаардж байгаа хэрэг. Жишээлбэл Христэд итгэж хүмүүст тийм ээ одоо Библи юу зааж байгаа гэхээр та нар бол энэ дэлхийн гэрэл байх хэвээр. Та нар бол энэ дэлхийн давс байх хэвээр. Тэгэхээр эн чинь одоо ингээд Библийг сайн мэддгүү хүмүүний хувьд л нэг утга илэрхэлэхгүй үгнүүд болчихж штэ тий. За тэгтэл одоо энэ дээр хоёлаа ингэдэд бодъё л да. Гэрэл байна гэдэг чинь юу гэсэн үг тий. Тий харанхууд явж байгаа хүмүүс бол бүдэрч ундаг. Харанхууд явж байгаа хүмүүс бол тийм ээ. Одоо гэрэл заавал хэрэгтэй. За харин гэрэл байгаа газар бол тийм ээ хүмүүс цугладаг бүдэрч унах шаардлагагүй тий. Тэгэхээр Христ итгэлийн гэрлийн амьдрал гэдэг бол угаасаа бид нарын сайн үйлс хийж тэр харанхууд байгаа хүмүүс тосол гэсэн тийм ийм санаа явж байгаа. За давсуу гэдэг чинь юу гэсэн үг вэ тийм? Жишээлбэл давсны мөн давсыг бид нэр яах гэж хэрэгэлдэв. За хоёр чухал үүрэгтэй тийм. Нэгдүгээр нь бол давс бол аливаа зүйлийг ялзарч муутахаас хамгаалдаг сайхан давслаа тавьчих юм бол ялзарч муутдаг тийм. За хоёрдугаар нь бол давс бол юу гэхээр амт оролдог. Тэгэхээр Христ итгэл гэдэг бол өөрөө юу хэлж байгаа гэхээр нэгдүгээрт нь энэ нийгмийн тэр ялцарч дороотч муутгаас хамгаалж байгаа нэг хэлбэр. Хамгаалахын тулд Христ итгэлтэй хүмүүс зөв амьдарч тийм ээ зөв нөлөөллүүдийг эерэг сайн амьдралын хим маягуудыг бусдад харуулах ийм одоо үүрэгтэй. Хоёрдугаарт нь бол юу гэхээр одоо давс амт оролдог шиг тийм ээ хүмүүсийн амьдрал илүү амттай буюу ад чаралтай сайн сайхан болоход нь одоо Христ итгэлийн амьдрал тийм ээ тэр химээг бол бас нөлөөлж явах хэрэгтэй. За тэгээ энэ хүрээнд жишээлбэл би өнөөдөр бас танаа нэвтрүүлэгт орж байгаадаа их олзурхаад байна л да. За жишээлбэл одоо энэ хүрээнд энэ нэм гарагт буюу 10 сарын 8-нд бид нар одоо Сүхбаатарын талбай дээр сая бид нар 10 хоногийн өмнө зөвшөөрөл авсан. Одоо маш тийм эерэг тийм одоо Христ итгэлт хүмүүсийн цуглалтыг хийх гэж байна.
Өө зөө.
За энэ нь ямар учиртай цуглалт вэ гэхээр магадгүй Урд Өмнө Сүхбаатарын талбай дээр ямар нэгэн цуглалт, жагсаал цуглаа хийсэн болвол хийж явах та тийм ээ. Дандаа л ийм ийм шаарж байгаа, тийм ийм шаарж байгаа, тэр тэгсэнгүү, энэ ингэсэнгүү гэдэг. Тийм одоо өрөө лооцонтой тий, тэрийг ингээ, энийг ингээ гэсэн юм өрөө лооцонтой юм жагсаал цуглаан болж исэн баг. Харин энэ удаагийн Христ итгэлт хүмүүсийн цуглалт болвол ямар нэгэн улс төржилт огт байхгүй. Бид зөвхөн өөрсдийнхөө итгэл үнэлтэд цуглараад Монгол орныхаа сайн сайхны төлөө одоо өөрсдөнтэй итгэдэг бурхнаас сайн сайхныг ерөөн залбирх юм байна. За тэгээд бид нэр тухайн үед бас Монголын Христэд итгэж залуучуудын төлөөлөл бид нар одоо нийгмийн сайн сайхныхаа хүрээнд нийгмийн хариуцлагаа хүрээнд бид нар бас нэг 20 айлд одоо өвлийн дүн өвлийн хүйтэн болохоос өмнө бас орон гэртэ болоход нь туслаж 20 гэр бид нар бас 20 айлд гартуулсан өгч байгаа. Тэгэхээр энэ бол бид нарын хийж байгаа жишээлбэл те зөвхөн жишээ болгож хэлж байгаа одоо нэг одоо хөшлийн төлөө хийж байгаа Христ итгэлд хүмүүсийн сайн мэдээнийхэн үн цэн дээр тулгуурч хийж байгаа нэг үйл явдал ингээд болж байна. За энэ дээр жишээлбэл одоо манай зохион байгуулж байгаа хүмүүс бид нар ярилцаад ер нь бол аль биесээр одоо телевиз радио те өөрөөгөө дээр нь бид нар одоо өмнө нь те хөөе бид нар нэг 20 гэр тараахч шүү гэж бол хэвлийн баг хурал хийгээгүй те. Яагаад гэхээр бид нар зөвхөн өгье гэсэн зөв сэтгэлээс л өгч байгаа. Тэр хүмүүс мэдэн үү мдэгөө тийм чухал биш. Тэ? Тэгэхээр бид нар одоо тийм маш тийм эерэг мессежтэй эерэг юм нэг цогцолтыг одоо хийх гэж байна. Тэгэхээр нэм гарагт бид нар 15 цагаас Сүхбаатарын талбай дээр Христ итгэл залуучууд болон Христ итгэлт хүмүүсийн төлөөлөл бас нэг юм үйл ажиллагаа ингээд бид нар бас хийж байгаа гэсэн.
Гайхалтай. Тэгэхээр нийгэмд мэдээж жигсэж цуглаж байгаа хүмүүст бас буруу байхгүй байха гэж би бас бодож байна. Ягаад гэхээр бид нэр бас зөв шударга зүйлсийн төлөө зогсдог л байх тийм.
Тэгэлгүй байх тийм.
Тийм. Гэхдээ бас дандаа тийм зүйл байх нь бас нийгмийн сэтгэл зүйд бас нөлөөлөх байх тийм. Тэгэхээр бас иймэрхүү зүйлс хийж байгаа нь бас үнэхээр сайшаалтай байна.
Тэгэхээр миний сайн хэлсэн санаа бол зөвхөн хэлбэрийн өөрчлөлт гэж хэлж байгаа.
Аа тийм.
Тийм. Бид нар хийж байгаа одоо энэ цугларалтын хэлбэр нь бол ари өөр цуглуулт. Тэгээ зорилгоч гэсэн өөр цуглуулт юм аа гэсэн юм санаатай.
За за тэгэхээр үнэхээр сайн мэдээ бол хувь хүн нийгэмд бол нөлөөлөхийн тулд тэр хүнд бол өөрчлөлтийг таавчлал авчирдаг гэж түрүүн хэллээ. Яг го сүмд явдагч явдаг хэрнээ бас амьдрал нь өөрчлөгдөг. За жишээлбэл нэг нөхөр сүмд явдаг Христ итгэдэг хүн. Яг алдаа дутагдал юм буруу зүйл гаргалаа. Тэгвэл тэг дарганч юм уу хин нэг нөхөд найз нь хээ чи Христ итгэж хүн биш зүв байх хэрэгтэй юм биш үг гэж хэлэх нь шүү дээ. Яг тэгэхээр өөрсдийнх нь итгэл үнэмшил нь яхаар го өөрчлөлтийг зөв шударга байдлыг дагуулд юм гэж би ойлголоо. Энэ зөв.
За маш гоё өнцгөөс бас асуулаа. Тэгэхээр яг наадэр чинь болов одоо тайлбар хийхгүй болов бас битэри яриа их өрөөсгөл болох гэдэг л да. Өөрөлдөх юм бол нэг талаар ингээд юу гэдэг нь сайн мэдээ хүлээж аваад авчингууд одоо төгсгөн болчих юм шиг тийм зүйл бол мэдээж байхгүй. Өөрөөр хэлбэл энэ хорвоо ертөнцийн төр төгсгөн гэж бол байхгүй. Үнийг манай монголчууд 13 төгсгөн гэж байхгүй гэж ярьдаг. Үнийг манай монголчууд гүббл тоос харахгүй гэж байхгүй гэж ярьдаг. Өөрөөр хэлэх юм бол Христэд итгэлээ гээд бид нар огт тийм ээ буруу юм хийхэ болчихно гэсэн үг бол биш. Төгсгөн гэж байхгүй. А гэхдээ хэдийгээр энэ нэгм төгсхөн гэж байхгүй ч гэсэн төлөвсөн хүн гэж байдаг. Төлөвсшил гэдэг бол бид нарыг юу хийх вэ, юу хийхгүй вэ гэдгийг маань тэ заагалж өгдөг. Тэг хийх зүгээр хийж чадах, а хийх зүгээр хийж чадахгүй байх. Ийм одоо зан төлөвтэй байх тийм амьдралын хэм маягтай байх үед энэ бол төлөвшил бид нарыг аваачиж байна гэсэн. За тэгэхээр хараа ийм байна л да. Сая та асуулаа жишээлбэл тэ одоо Христэд итгсэн хэрнээ тий өөрчлөлт байхгүй хүмүүс байж таа гэж. За энэ дээр би нэг бас нэг товчхон бас нэг зүйлийг хэлчмээр байна л да. Ийм нэг яриа өгдөө. Нэг нөхөр Есүс итгдэг хүн байж л да тий. Тэгээд тэр нөхөр яасан бэ гэхээр гудамжинд явж байгаад нэг юм савангийн үйлдвэрийн захирал даргатай дарга найцтайгаа дайрлаж л да. Тий. Тэгээ яасан бэ гэхээр тэр дарагтайгаа дарга найстаа дайрлаад хээ сайн уу сайн. Тэгээд нөгөө дарга нь асуулт чи нөгөө Есүсийг цуглаанд явж байгаа юу? Явж байгаа гэсэн. Хм тана тэр Есүсийн хайстаа нэг л горьгуудаа. Яасан гэдгсэн чи. Гэхдээ манай үйлдвэрийн нэг ажилтай шүү дээ Есүсийн цуглаанд явлаа гэж бүтэн сөүдөр болгоо явдаг. Гэтэ амьдрал нь юу ч өөрчлөгдөхгүй бодлоо ярьдаг. Эхнэртэйгээ май хэрэлддэг. Тэр нь шүү дээ бүтэхгүй. Тана Есүсийнхээ ер нь бүтэхгүй. Тэд нар өөрчлөгддөг юм байлаа шүү дээ.
За.
Тийм. Тэгэхээр нөгөө Христ итгэгчд гэсэн юм л үгүй шээ. Ингээд найзаа чи савнгаа үйлдвэрлэж байгаа. Үйлдвэрлэж байгаа бид нар чи өстө нүүр гарын сайхан саван хийж байгаа штэ гэдгсэн чи. Гү чи тэр хүүхдийг хартаа гэ. Цаана шорон дээр тоглож байгаа хүүхдийг заагаад. Гүй та нар савангаа үлдвэрсээр хөтл ягаад энэ хүүхдийн тийм ээ гар нь халтруу байгаа юм бэ? Гүй чи ойлгомжтой шүү дээ энэ хүүхд чинь миний үлдвэрсэн савангаар гараа угаагагүй юм чинь бохирл байж та гэж. Тэр үед нөгөө Христ итгэл түн тэгчээс. Яг наадахтай чи адилхан бидний яриад байгаа сайн мэдээг амьдралдаа хэрэгжүүлэхгүй бол хэний ч амьдрал өөрчлөгдөхгүй гэж. Итгэж үнэмшиж тэр итгэл үнэмшлийнхаа дагуу амьдралдаа хэрэгжүүлэхгүй бол хэний ч амьдрал угаасаа өөрчлөгдөхгүй. Тэгэхээр хамгийн гол чухал зүйл нь юу гэхээр сайн мэдээнээс болж ирж байгаа тэр өөрчлөлт тэр хөгжил гэдэг бол би төрүүнээс хойш нэг үгийг заавал хамт хэлцээ. Тэр бол итгэл үнэмшил гэдэг үг ба тэ. Итгэж үнэмшиж тэр сайн мэдээг амьдралдаа хэрэгжүүлж дагснараа л хүний амьдрал өөрчлөгдөн. Түүнээс сайн мэдээгээ өөрөө хэрэгжүүлэхгүй мянган удаа сүмд явлаа гэд би Есүст итгэдэг гэж хашгичаад тийм потол гомж яваад ч тэ. Тэр бол Христ итгэлийг илэрхийлэхгүй гэсэн.
За тэгэхээр түрүүн хоёлаа бас нэлээд хүмүүсийн амьдралд сайн мэдээ хэрхэн нөлөөлж байгаа тухай ярилцлаа. Тэгэхээр бодит яг хувь хүний амьдрал жишээлбэл Есүс итгэсэн хүмүүсийн амьдралд гарч байгаа өөрчлөлтийн таны мэдэх бодит жишээлбэл байна уу? Яг тэгэхээр бид нар бол баримтат яриа нэвтрүүлэг байгаа. Ерөнхийдөө ингээд ерөнхийдөө ярихаар бас энэ бол яг баримт болохгүй л дээ.
За за. За одоо мэдээж хувь хүний амьдралд өөрчлөлт шинжилтүүдийг авчирсан олон янзын одоо за бид нарын одоо хэллэгээр бол гэрчлэл гэж ярьдаг. Ийм гэрчлэлүүд бол одоо хэдэн 100 мянгаараа болол мэдээж байгаа. А гэхдээ өнөөдөр бол би энд бас одоо юу гэдэг хүний өмнөөс те одоо нэг дурдаад тэр хүний амьдралыг тэгээд өөрчлөгцөн гэж хүний өмнөөс ярих одоо те ярахаасаа илүү ерөнхийдөө бол Христ итгэлийн амьдрал бидний амьдралд хэрхэн яаж нөлөөлж ийсэн нөлөөлж байгаа те энэ одоо баримтаас бас ганц нэг дурдъя. Яг хүнийхэн нэрийг хэлэхгүй ч гэсэн те. Тэгэхээр за жишээлбэл одоо түрүү хэлсэн Христ итгэж хүмүүс сайн мэдээнд итгэж үнэмшснээсээ болж те. Итгэл үнэмшил маань бид нарыг өөрөө тамид зүгээр байлгадаг. Жишээлбэл одоо түрүүний хэлсэнчлэн давслаг амьдрал гэж те. Хүний амьдралыг амт оруулж, хүний амьдралыг ялцарч муудах, мөн мөнхө зүйлүүдээс хамгаалах те. Ийм одоо урчлсан одоо ийм зүйлүүдийг хийх. За энэ дээр нэг жишээлбэл нэг ийм надад бас тохиолдож исэн л да. За нэг аймагт би бас нэг одоо гэр бүлийн үнцний талаар лекц уншиж байгаа. Тэндээ бид нар бас тэр лекцэн дотор бид нар үр хөндлөлтийн эсрэг нэгэн одоо халуухан тий одоо ярьдаг. Тэг үр хөндлөлт гэдэг жишээлбэл зарим гэр бүл залуу хосууд ч юм уу тий зарим одоо гэрлэхээ сумнах насны охтууд яг юу вэ гэдгийг мэдтгүү. Тэгээ зүгээр гар шаас өргөсөйг авах аваад хайчих гэж юм шиг боддог. Гэтэл энэ бол зарим ус үндэстэнд ер нь олонсад болын нэг үр хөндлөлт гэдэг зүйлийг чимээг баллах гэж бас тодорхойлдог. Тэгэхээр энэ бол одоо үр хөндлөлтийн нэг гэдэг бол хэвлэлд байгаа бүхэл бүтэн амьд хүнийг устгаж ийна гэсэн үг шүү дээ. За энэс болоод тухайн одоо үр хөндлөлт хэлсэн нэмэгтэйгийн сэтгэл зүй те янз бүрийн байдлаар цочролд орно. Хардарна гихмичлэн сэтгэл зүйд маш сүргээр нөлөөлдөг. За ийм зүйлүүдийг мэдгүйгээс болоод зарим хүмүүс ал мэлэн одоо ийм хортой асуудалд ол өртдөг. За тэгээд яг бид нар нэг аймагт яг энэ үр хөндлөлтөө эсрэг сургалт хийгээд дуусны дараа за маргааш нь яг тэр газар өөр сэдвэр ингээд одоо хичээл заахгүй байж исэн чинь нэг дунд хэргийн насны эмэгтэй батар ирээд гисэн. За сайн байна уу? Өчтөрийн сургалтанд суусан юм аа. Тэг өнөөдөр би их баяртай явж байна гэж. Тэгэхээр за юу болов та гэдгсэн чи би нэг хүний амийг аварчлаа гэж. Тэгээ тэр их надад өөрийгөө танилцуулсан гэсэн. Манайд тухайн яг миний сургалт хийжсэн газрын хорон дарга засаг дарга эмэгтэй байсан. Тэгээд тэр сургалтанд суухаас өмнө тухайн хорооны нэг оюутан охин тэр орон дарга руу яриад гисэн мэл та. Надаа мөнгө зээлээч гисэн. Яах ч юм мөнгөөрх гисэн чи. Уучлаа би харин жирэмсэн болсон. Тэг хүүхдээ авахлах гисэн чи мөнгө хэрэгтэй гисэн гэж. Тэгэхээр нөгөө орон дарга тухайн үед бас мөнгө байгаагүй. За би мөнгөтэй болохоор чамдаа гэж хэлээд хүүхдээ авахлахгүй та. Яг тэгж ярьсных нь маргааш нь үр хөндлөлтийн эсрэг лек сонсоод аа эн чин болохгүй мэн гэж бодсон мөн. Тэг нөгөө охин лөө сургалтын дараа яриуултаа за миний охин чи үр хөндөл битгий хийлэг те чи хүүхдээ яаж иж байгааг гарга. Тэгээд одоо өсгөж том болохт нь их ч нүрстэй бүх чадлаараа туслая гэж ятгсараа тэр охиныг яасан мөхөр үр хөндөлт хийлэх юм болицсан баг. Тэгчээ тэр их ч өөрөөсөө амар тийм баяртай. Би нэг ч гэсэн хүний амийг аварчлаа ш та гэж те. Тэгэхээр одоо юу гэдэг манай монголчууд бас их сүртэй сүртэй ярддаг хүмүүс байдаг ш та те. Одоо юу гэдэг хөх тэнгэрийн доороога хонгон дээрээ хөх толготой судсаар нэгэн эзэн Чингисийн цус гүйж байгаа агуу суугаан монгол хүн энэ төргээл тэгж ярддаг. Гэтэл тэр монгол хүнээ бид нар ихээхэн хэвлээд ингэж олоон те үр хөндлөлт гэдэг энэ аимшигтай зүйлээс болж устгасаар байх уу. Тэ? Энийн чинь цаана юу яригдж байгаа вэхээр мөнгөний асуудал яригдж байна. Тэ? Одоо зөвшөөрлтөө зөвшөөрлөгөө хувийн эмнэлгүүд үр хөндлөлт хийж байна. За нөгөө талаар энэ чинь цаана хариуцлагын асуудал яригдж байна. Тэ? Тэр мэдээж эрэгтэй хүн байхгүй л эмэгтэй хүн жирэмсэн болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр эрчүүдийн хариуцлага хүлээх чадвар хаана байна те гэдэг ийм асуудал. За гих мишлэн хүний амьдралд ил нэгтэй гэж гардгүй хэрнэ цаанаа гэдэг ийм олон янзын бохор нууцуд байна. Тэ? Үр хөндлөлт, гэр бүлийн хүчрхийлэл, тэ хүүхдийн хүчрхийлэл янз бүрийн асуудлууд байна. Энэ болгоны эсрэг яг нэг нүгөө хэлэхэд болов тийм ээ. Одоо сайн мэдээгээр дамжуулаад Христ итгэлт хүмүүс тэмцээр байгаа. Энэ амьдралуудыг өөрчилсөөр байгаа. Өөрчлөлт нь хувь нэмрээ оруулсаар байгаа. Энд бол баримттайгаар одоо бодтойгоор маш олон хүмүүсийн амьдрал бол ийм одоо бохор нууцудаас хамгаалагдаж тэ тэдний амьдралд бас өөрчлөлт шинжилтүүд бас бий болсоор байгаа гэсэн.
За 88-та сонсогчоос асуулт ирсэн байна. Тэгээд нэлийн хүнд асуулт байна. Миний хувьд бол бага насны хүүхэд хүчрэхийлж алсан тохиолдол Монголд гарлаа. За хүн алаад шатааж булсан гин тэ олон хүнийг дайрж алсан гэсэн ийм сөрөг юмнар их байна. Тэгээ эдгээр хүмүүс хэрвээ Есүс одоо юу нөө зааж Есүс яг ийм харгас алуурчтад өршөөл үзүүлэх үү гэж асуусан байна.
За тэгэхээр сайн мэдээний дотор байдаг бас нэгэн гол одоо ойлголт тэ хэсэг бол юу вэ гэхээр гэмшил гэдэг хэсэг байгаа. Гэмшил гэдэг хэсэг. За гэмшил гэдэг маань өөрөө нэг буруу юм ячаад уучлаарай намайг уучлаарай би гэмшинэ гэж нэг хэлэхөөр харин яг одоо сайн мэдээний дотор байгаа гэмшил гэдэг үг бол өөрөө эргэлт боцолт гэдэг үгээр илэрхийлэгдэв. Өөрөөр хэлэхэд би буруу замаар явж аваад өө ин чин буруу зам байна гэдгийг мэдсэн болвол те за буруу ч гэсэн яа гэдэг ингээд те яваад тач болохгүй те эргээд үнэхээр одоо юу гэдэг юм амьдралаа өөрчлөх энэ өөрчлөлтийн үйлдэлийг гэмшил гэж хэлж байгаа. Тэрнээс одоо нэг буруу юм хийжэл уучлаарай гэж уучлалчингууд нэг сарын дараа дахиад хийдэг ч юм уу, жилийн дараа дахиад хийдэг ч юм уу те. Ийм байдлыг биш харин жинхэнэ гэмшил гэдэг бол үйлдэлийг хэлнэ гэсэн үг, эргэлтийг хэлнэ гэсэн. Тэгэхээр яг үнэндээ бол Иесус Христийн сургаал, Иесус Христ өөрөө бүхнийг уучлах, тэг ямар ч хүнийг уучлах тийм одоо хайрын одоо тийм хайрэ дүүрэн гэх юм уу. За Библиэл дээр бол бурхан өөрөө хайр гэж хэлсэн тийм. Тэр бол юу ч уучлал. За гэхдээ бид нар нэг зүйлийг ойлгох хэрэгтэй. Бурхан хүнийг бол уучладаг. Гэхдээ бурхан нөгөө талаар зөв шударга. Тийм учраас Библиэл дээр хэлэхдээ бурхан бол зөв шударга учраас гэм нүглийг шийтгэлгүй орхихгүй гэж хэлсэн. За энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр энэ нэг юм нэг хоёр тал харагдаад байна шүү дээ. Хайр тийм учраас уучлна. Зөв шударга.
За жишээлбэл уучлна гэдэг чинь саяны нэг хүмүүсийн тухай ялж шүү дээ. Ийм харгас хүмүүс байлаа гэхэд уучлах уу?
Аа. Гэ миний хэлэх гэдэг санаа бол юу гэхээр уучлна. Аа. Гэхдээ тэр хүн үнэхээр одоо тэр замаасаа эргэж те амьдрал нь өөрчлөгдөв шүү дээ те. Гимшүүл гэсэн утгатай те. Гимшүүл уучлна.
Гимшил гэдэг нь төрөний таны хэлдгээр зүгээр хамаараа хэлэхээс илүү амьдралаа өөрчлөх тухай ярьж байна.
Тийм амьдралаа өөрчлөх тухай ярьж байна. Аа. Гэхдээ яг одоо энэ сонсогчийн бичсэн те одоо асуусан энэ асуултын дагуу болов те би бол итгэл үнэмшил бурхны талаас бол асуусан учраас хариулж байна те. Аа гэхдээ энэ хүмүүс бол мэдээж амьдрал бодит амьдрал дээр бол те Монгол улсын хуулийн дагуу шийтгэлээ бол авч байгаа те.
Өөрөг хариуцлага хүлийн
тэг. Хуулийн давуу бол мэдээж хариуцлага хүлээн шүү дээ, тэ. Аа. бүр хүн алсан, алуурчин янз бүрийн хүмүүс тийм ээ. За тэр хорих газар байгаа хүмүүс ч гэсэн хорих газар байж их та тийм тэд гим нүгэл одоо хийсэн алдаагаа ухаарч тийм ээ одоо сайн мэдээг сонсоод уучлагдсан хүмүүс ч гэсэн маш олон байдаг. Гэтэ энэ бол хувь хүний бурхантай харилцах харилцааны үед уучлагдсан гэсэн үг шүү дээ. Түүнээс одоо сайн мэдээ сонсон гот уучлагдаа шоронгос хорих газараас гарна гэсэн үг бол биш шүү дээ тийм.
Яг нөгөө хохирогч талын хүмүүс бол уучлахыг хүсэхгүй байгаа. Ер нь л тийм. Тэдний хэцүү. Гэхдээ бол харамсалтай нь бурхан бол тийм нүглийг бол уучлах чадвартай гэж таны хувьд ойлгож байна. Миний хувьд таны хэлснээс бол ойлгож байна л да. Гэхдээ хэрвээ тэр хүн гэмшиж өөрчлөгдөхгүй бол тэр хүнд гарцаагүй шийтгэл байна.
Зөв тийм. Тэвлэг байх тийм.
Яг би өмнө нь бас нэг хүнээс сонсч байсан. Тэгээд нэг залуу Милен Ламбард Ламбард ухаал тий хулгай их хийдэг байсан. Тэрэстэ тэгснийхаа дараа амьдрал нь өөрчлөгдөд сүмд явдаг үлс. Гэтэ түүнийг хулгай зэлийн хийсэн хинч мэддэггүй байсан юм шиг. Гэтэ тэр хүн сүмд явахдаа ерөөсөө бурханд бол гимшээд бол өөрчлөгдөд амьдрал бол милийн өөрчлөгдсөн. Гэтэ хуулийн өмнө тэр хүн хариуцлага хүлээх ёстой гэж ойлгоод цагдаагийн газар өөрөө очиж жишээл хэрэгээ хүлээж ирсэн. Тэгээд милийн хэдэн жилийн гэлээ баг хэмжээний милий юу авсан. За өнөөдөр шийтгэлэл авсан. Гэхдээ одоо 20 ингээд бас засан хүмүүж сайн хүмүүжсэн учраас хугацаанаас өмнө бас судлагдаад буцаж ирээс өндө өвчлөсөн гэдэг юм уу. Тийм нэг жишээ сонсчихсан. За тэгэхээр хувь хүний хувьд жишээлбэл одоо сайн мэдээ. Би бол яг хуу ягаад би заавал хувь хүний хувьд яриад байгаа вэ гэхээр бид нэр бүгдийг ингээм хамруулад бол ярьчих бол болно л да тийм. Гэхдээ энэ баримтат яриа гэдэг нэвтрүүлэг учраас яг хувь хүнд хэрхэн одоо жишээлбэл нөлөөг үзүүлдэг. Энэ нь миний хувьд бол айгүй сонирм байдаг. Жишээлбэл амьдралаас утга учирыг хайж байгаа нэг хүн байж болно. Тийм амьдрал мэдгүй сайхан амьдралтай байж болно. Мөнхтэй байж болно. Ажил төрөлтэй байж болно. Гэтэл сэтгэл нь хоосон. Зөвхөн юуны төлөө амьдраад байгааг мэдгүй байж болно. За магадгүй эсвэл гэр бүлийнх нь харилцаа уур амьсгал олон зүйлэн дутууд болмог байж болно. Одоо юм тийм асуудал бол зөндөө байна тий. Эдгээр хүмүүс яг иймэрхүү тохиолдлуудад жишээлбэл сайн мэдээ тэр хүний эсийн одоо сэтгэл зүйн хувьд яг бодит амьдралынх нь одоо өөрчлөлтийн хувьд яаж нөлөөлөд байна? Жишээгээр одоо жижигхэн одоо ингийн яг бодит хүний амьдрал дээр яаж нөлөөлөд байна?
За энэ бол одоо юу гэдэг за өнгөрсөн 7 хоногт би одоо Өвнгөө аймагт ажиллалаа л да. Тэгээ Өвнгөө аймагт ажиллаад байж хада бүтэнсүү өдрийн цуглаан дээр нэг одоо 60 орчим настай нэг ах гарч ирж одоо яг бодит амьдралынхаа баримтаас ярьж ин л. Тэгээд ах юу гэж хэлж байгаа гэхээр би бол хоёр охинтой. Хоёр охиныгаа бол би югарч тутахгүй өсгсөн. А тэгтээ надад бас нэг асуудал бол би нэлээд одоо арх одог бас тий. Би ер нь бол насаараа арх бас. А харин сүмд ирээд бол тий одоо миний амьдрал одоо унаж босоод явж байна. Тэгээд харин өчтөр орой бол манай гэрт маш том найр боллоо гэж байгаа байхгүй.
А за.
Тэгээд би маш их баяртай ирж байна гэж. Тэгсэн чи а манай гэрт миний зүрх сэтгэлд маш том найр болоод би ерөөс унтж чадсангүй гэж. Тэгэхээр тэгээд тэрийг өөрөө тайлбарлаж авах. Юу болсон гэдгсэн чи. Би бол хоёр охиныгаа юугаар тутаа өгөж бодож байгаа ч гэсэн байр хууж маш их зовоодаг. Тэгээд охтууд маань бол надад гомдсон гомдол маш их байсан байна. А тэгэд өчтөр миний баг охин одоо Библийг уншиж сайн мэдээ сонсож тий Христэд итгэлээ. Тэгэд охин нь тэр оройн аавдаар итгэж хэлсэн гэж байгаа юм. Аава Есүс намайг уучлсан шиг би бас таныг уучлж чинь. Би таньд маш их хайртай. Та хичнээн тэмээ насаараа арх ууж бид нарыг зовоосон ч гэсэн та бол хамгийн сайн аав. Би тань маш их хайртай шүү. Тэгээ аавыгаа бүр тэмэрж аваад тий аавдаа ингээ таартай гэдэг илэрхийлсэн. Тэгтэл нөгөө аав нь яасан бэхээр юу хийлж байгаа вэхээр өөрөө тэгжилж байгаа хөөе. Тэгж охин намайг ингээ дуучилсан танд хайртай шүү гэж би ийм том болсон охиноос ингээ сонссон чинь миний зүрх сэтгэл дотор ингээ бүгэн баяр хөөр тий бүр найр болж байна гэж тайлбарлаж байгаа хөөе. Тэгэд одоо бол тийм би энэ хорог орхисон ч санаа зовхорог боллоо. Тэг. Би энэ хорог орхисон ч гэсэн мөнх амтай гэж. Тэг яг тэгээ сайн мэдээний гол зорилгын зорилго чинь бол юу гэхээр сайн мэдээ өөрөө юу хэлдэг вэ гэхээр бид Есүс Христэд итгэх итгэлээр дамжуулаад мөнх амиг үнгүүгээр бэлэг болгож авсан гэж хэлж байна.
Үнгүүгээр
бэлэг болгон авсан гэж тий. Яг тэр итгэл үнэмшлээр тулгуурч тэр ах бол ярьж штт тий. Би одоо энэ хорог орхисон ч гэсэн Тэнгэрийн диваач улсад очно гэсэн ийм ойлголтыг хүмүүс ярьж байгаа хөөх. Тэгээд би энэ хорог орхих хүртлээр би үнэхээр миний зүрхсэтгэл маш их баяртай ах бол ягаад бол охтууд маань намайг ойлгож намайг уучилсан. Одоо би цаашдаа охтуудыгаа эр хүний даав хүний зовхохгүй амьдрна гэж шийдвэр гаргасан байна. За энэ бол минь яг одоо надад бодож байгаа миний хамгийн сүүлийн те одоо өнгөрсөн 7 өдөр сонссон одоо энэ сайн мэдэн зүйлтэй хүний амьдралын хувийн амьдралын өөрчлөлт
гайхалтай. Яг ийм л одоо бодит те зүйл сайн мэдээгээр дамжилж өөрчлөгдөж байгааг сонсох нь одоо манай нэвтрүүлгийн ер нь гол зорилго байгаад байгаа. Тэгээ сая уучлалын тухай бас ярьлаа. Төрөний сонсогчдын асуусан асуулт нь би бас бодогдоод байна л та. Жишээлбэл үнэхээр хүнд хэцүү одоо хохирсон ар гэр нь хэрвээ насаараа бас үл уучлал тийм гэдэг бол бас л хэцүү л асуудал байх л та тийм. Хэрвээ Христийг хэрвээ хүлээж авал тэр хүмүүс өөрсдийнх нь эсрэг аливаа муу зүйлийг уучлах сэтгэлийн тийхэд болж чадна чадах болов уу? Төрөний охины хувьд бол яг аав нь учраас.
Тэгэхээр нэг ийм юм байна шүү дээ. Яг нэг үлхэд бол мэдээж тэр хохирсон хүмүүс тэдний ар гэр бүлийн хувьд бол үнэхээр хэцүү тий. Бүр тэр хохироосон хүнийг бол бүр барьж аваад далайчмаас хайж байгаа шүү дээ. Мэдээж хэцүү. А гэхдээ нөгөө талаар нэг юм ойлголт байгаа шүү дээ. Одоо үл уучлалт бол үгүй ядалтыг бий болно. Үгүй ядалт бол өшөө хорслыг бий болно гэж тий. Өшөө хорслож өөрөө тухайн өшөө хорслыг тээж явж байгаа хүнд хотодны хор тавдар одоо бий болгохдгийг анагаах хүртэл ингээд одоо нотолчлаад байна шүү дээ тий. Тэгэхээр үл уучлал одоо үгүй ядалт өшөө хорсол энэ зүйлүүдээс өөрсдийгөө ангид чөлөөтэй байх нь маш чухал тий. За ингийн тулд яг нэг үлгэд хүн өөрийн тэр ухамсараараа тий сэтгэлийнхаа тий хатаар давч чадахгүй байх үед тий яг үнэндээ бол одоо бурхан тусалдаг. Шууд хэлэхэд бол тий бурханд итгэж байгаа итгэл үнэмшлээс болж тий би өөрийнхөө тэр хохироосон хүн хийн гэдгийг яг үнэн боддоор тэр бурханы сургаалын толинд харах үед бид маш тодорхой мэддэг. Тэгэд нэг гэр бүлийн ганцхан хүүхдээс нь өөрхийн хүүхдийн нэг цогтой жолоотой аваад алдсан байна л да.
Аа за.
Тий. Тэгэд шүүх хурал нь болсон. Тэгээ шүүх хурал болсон чи аав нь тагсан гэж аахгүй. Би энэ хүнээс тий энэ хүнийг би шоронд хиймээр гүйн. Харин энэ хүнд ийм хэмжээний мөнгөнд торгуул таммаар байна гэсэн гэж аахгүй. Ийм хэмжээний. Тэгэд шүүх хурал шүүхчийг тэргээр нь шийдэж өгсөн. Тэгээ тэр нь ямар торгул байсан бэ гэхээр тэгтээ нэг болцолтой тэр мөнгөнд торгуулаа яаж төлөх ёстой байсан бэ гэхээр ерөөсөл өдр болгон тэр айлд тэр хохироосон жолооч те өдр болгон ирж нэг нэг одоо доллараар нь төлөх ёстой. Тэгээ хэдэн жил хэдэн өдөр хамаагүй тэгтээ нэг ч өдрийг алгасаж болохгүй. Өдр болгон гэж ирж төлөх ёстой гэж те. Тэгээ яагаад тэгэхээр тэр аав юу бодсон бэ гэхээр эн хүний шоронд хийлгээ тгээ яв гэж тий. А тэгэд энэ хүнийг бол шоронд хийхгүй зүгээр өрчмөл энэ хүн тий хийсэн гэмэндэ гэмшиггүйгээр дахиад хүн дайруул яа. Өдөр болгон чи буруу юм хийсэн шүү гэдгийг сануулхын тулд өдөр болгон над бид нарт манай гэрт ирж нэг нэг долларын төлжээ гэж тий. Ийм шүүхийн шийдвэр гарсан байгаа хэрэг тий. Тэгэхээр нэг талаар энэ бол бас тий маш тийм ухаалаг хэрнээ тэр хүнд одоо юу хийсэн бэ гэдгийг ойлгох гэсэн нэг тийм үйлдэл тий.
За ерөнхийдөө манай нэвтрүүлгийн цаг дуусах төгч юм. Тэгээд ерөөсдөө сонсогчоос бас нэгэн асуулт ирсэн юм байна. Тэгээд хүн өгснээ дараа шууд диважинд очт юм уу гэж асуусан байна.
Хүн өгснээ дараа шууд диважинд очихээс илүү бурхны өмнө очно гэж болов Библ бол хэлдэг тий.
Библ.
Тий. За тэгээд бурхны өмнө очно. Тэгээд бурхан бид нарыг тийм ээ одоо магадгүй нэг чухал асуултыг биднээс асуув. Би чам яасан гэж диваачнд оролцох юм ягч. Тий. Тэр үед тухайн хүн яаж хариулж байгаас өгснээ дараа шууд диваачнд очих уу үгүй юу гэдэг нь шийдэгдэх.
Тэгэхээр нэвтрүүлэгтээ хамт байсан сонсогч танд баярлалаа. Тэгээд өнөөдрийн бидний зочин бол авралын давлгаа олуулсан байгууллагын гүйцэтгэх захирал Мигмар Дорж оролцсон байна. Тэгээд бид нэр хамтдаа сайн мэдээ яг хөгжилд хэрхэн нөлөөлж байгааг бид нэр дэж улс орны том хөгжлийн талаар ярих хэсэг яг хувь хүний амьдрал дээр өөрчлөлтлээс нь илүү төлхөө ярьчих шиг боллоо тий. Тэгээд нэвтрүүлгийн цаг ерөнхийдөө дуусах төгч байна. Тэгээд та энэ Ферес өнөөдөр магадгүй бидний нэвтрүүлэгтээ хамт байгаа Монгол хинч байж болно. Яг дөрөвний асуудалтай сайн мэдээ өнхөр хэрэгтэй байгаа эсвэл үннийг ухаарахыг хүсэж байгаа. Хин нэгэн сонсогчийн төлөө Монгол улсынхаа төлөө бас та ерөн залбирж өгөөд хоёлын нэвтрүүлгийг төгсгөж таны хувьд болох уу?
А болгоо яха болно тий. Тий. Тэгээд яг би бас өөрийн итгэдэг тэр бурхнаас тийм ээ энэ улс үндэстний ха сайн сайхны төлөөс залбирхтаа үргэлж бэлэн бас баяртай байх болно. Тэгээд танаа нэвтрүүлэг бас урьж оролцсон баярлаа. Тэгээд Монгол оронд маань бас хөгжил цэцгэлэл цэнгэлийн манлаа тийм ээ улам билүүгээр ирж Монгол хүн болгоны магна тэнгэр байхын төлөө бас эцэг бурхнаас залбирая. Тэнгэр газрыг бүтээгч бурхан минь та энэ улс үндэстнийг энэ ард түмнийг мань хамгийн сайн сайхан аз жаргал баяр баясгалан мөн бас хангалуун байдлаар та өрөөх болтугай. Монгол улсууд Есүсийн сайн мэдээг бас бүрэн зүгээр нь ойлгож энэ сайн мэдээгээр дамжуулаад хөгжил цэцгэлд очих болтугай. Энийг би Есүсийн нэрээр ерөн залбирлаа.
Мэнсаа баярлалаа.
Бодит жишээ баримттай, үнэн магадтай, үнэлт дүгнэлттэй, жинхэнэ баримттайрэ.
Эцэгх хөрийн хүндлэх юм бол урт удаан наслаа сайн сайхан зүйлэр бурхан хангана гэж амлаж байгаа байхгүй. Хотыг эзлэхэд амархан, хотыг эзлэхэд амархан. Өөрийгөө ялах нь түүнээс хэцүү юм аа гэж. Өөрийгөө ялна гэдэг л маш чухал байхгүй.
Түүхэнд байсныг судалж шинжилхэд амьдралаа зориулж явах хүмүүс яриг. Тэр нэгэн байгаа учраас түүний угаас зөөрөн амьдралыг туулж яваа эгэл хүмүүс нь энэ тухай яриг.
Хин нэгний зохиосон номын тухай биш, үлгэр домогч биш. Харин хүмүүсийн амьдралыг өөрчилсөөр байгаа амьд тэр үгийн тухай ярий. Баасан гараг бүрийн үдэш 21 цагаас баримтд яриа нэвтрүүлэг.
Баталгаатай их суруулж, баримт нотлогтойгоор зөвхөн үннийг ярь.
Баримтд яриа нэвтрүүлэг.